todobaadkii hore dawladda Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay xogta laga helay sahanka shidaalka ee laga sameeyay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2014 ilaa 2016. Sahanka waxa isaga dambeeyay labada shirkadood ee kala ah Soma Oil and Gas iyo shirkadda Spectrum. Sahanka ay sameeyeenna waxa uu ku kala duwanaa heerka badda salkeeda ee laga sameeyay sahaminta. Labada sahan waxay sheegeen in fursadda Soomaaliya sidaa looga heli karo ay aad u sarreyso, waxayna ilaa haatan arkeen rumaaggii shidaalka. Sida lagaga dhawaaqay magaalada London, tartanka shidaalka Soomaaliya waxay rasmi ahaan u dhacaysaa 7 November ee sanadkan, iyadoo isla markaaba loo sheegi doono shirkadaha guuleysta. Waxaa xigi doonta saxiixa heshiisyadan oo dhacaysa ugu dambeyn 9 December ee sanadkan. Heshiisyada la saxiixana waxay rasmi ahaan bilaabanayaan 10 Janaayo 2020. Haddaba su'aalaha u baahan isweydiinta ayaa ah maxay dowladda Soomaaliya soo bandhigtay 7 hore xilligan ma ku habboon tahay in la bixiyo qandaraasyada sahaminta shidaalka? Haddii ay ku habboon tahay, maxaa loo baahan yahay ee tallaabooyinha in la sameeyo ka hor bixinta qandaraasyada? Haddii aysan ku habboonayn, maxay tahay sababtu? Waxaa kaloo aan barnaamijkan galka baarista ku eegi doonaa waa maxay saamiga ay dowladda Soomaaliya soo jeedisay inay ku bixiso heshiiska qaybsiga khayraadka ama production sharing agreement ee ay galayaan dowladda federaalka iyo shirkadaha tartanka ku jira. Su'aalahan iyo kuwo kale waxaan hor dhigay wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hogaaminayay wafdigii dowladda Soomaaliya ee 7 hore xogta khayraadka Soomaaliya ku soo bandhigay magaalada London.
Sababta intaan u nimid waxay ahayd inaan soo bandhigno sahamo laga qaaday badda Soomaaliya sanadkii 2013-2014. Taasa ahayd sababtaan u nimid. Waxaan shirkada usoo bandhignay awoodda iyo ilaahay wuxuu resoursiga aan haysano. Marka cidii danaynayso ahaan rabna inaan waa roadshow maanta London aan ku qabanay, waxaan ujeedaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno sidaasoo kale aan si aan adduunka usoo jeedinno maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashadaan Soomaaliya. Dinta maalmaha aad sheegaysid oo la leeyahay sidaa lasoo gudbinaya waa tentative base, waa manaba maalmo oo aan sidaan nahay waa fulin kartaan, laakiin haddii noo fuli weysala sababtoo ah waxaan ballamaanta waxaa naga yaala sharcigii batroolka oo dib u eegis lagu sameeyey taasoon soo bixin waxaanba samayn karno. Waxaan rajaynayna sessionkan inta uusan dhammaanin inuu naga dhammaado sharcigaas haddii la yiraahdo kadibna aan galno maalmahaas aan ku aasinay maalmaha baarlamaanka uu dhameeyey sharcigaas dhameeyey kadibna annagoo sharciga haysana inaan gali karno processkaas kale.
Laakiin in sashakaloba muujiyo inay daneynayaan inay
galaaii hadda wax shirkad oo hayna male waxay ahayd bani guud iyo danaynta dibay waxay ula soo xiriiri doontaa shirkadii noo haysay muxuu ahaa daraasada oo shirkadaasa waxay u mas-uul ka tahay inay cidii lasoo xiriirsaba inay si detail u tusto meeshay danaynayso kadibna ay wixii soo daba markaas arkeyna.
Haddaba ka soko jawaabaha uu bixiyo wasiirka waxaa jira su'aalo kale oo u baahan jawaabo in loo helo. Waxaa jawaabo u baahan dowladda Soomaaliya dadweynaha ma u sharaxday dhammaan tallaabooyinka la qaaday ilaa haatan iyo intii uu socday shirka London. Su'aalahan waxaan weydiiyey mid ka mid a khubarada ugu aqoonta badan arrimaha shidaalka ee Soomaalida, isla markaana u soo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta muddo dheer ilaa laga soo gaaro bishii aynu soo dhaafnay ee Janaayo oo uu xilkaasi iska casilay. Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qoraal uu sameeyey uu uga digay dowladda Soomaaliya inay xilligan bixiso qandaraasyada. Wareysiga aan la yeeshay Jamaal Qaasim Mursal waxa uu ku sheegayaa in wax yar ka hor shirkii London ay dowladdu wax ka bedeshay qiimaha ay ku bixinayso sahan qaybsiga shidaalka. Jamaal oo ku sugan London waxa uu marka hore sharaxayaa waxa ka dhacay magaalada London ee lagaga hadlay shirkii khayraadka Soomaaliya.
Petrol marka aad gelowdid waxaad commitment ayaa samaysay. Waxaa samaysay oo ah in aad diyaar tahay. Waxaa samaysay in maxay ahayd prestationada iyo waxoo dhanna waan arkay, waxaana waa dhegaystay. Inaan arkan uma baahina xataa ka horbaaba ogaay waxa meesha Bitran waxa uu yahay iyo waxa la qabanayo. Auctionka ayaa furmay, license round tabeelayaasha meesha ku qoran waad aragtay, prestationada waad aragtay. Waxa meesha loo joogo ma aha deysadan datusane, obviously way ku jirtaa in deysadii maxay ahayd mar labaad la sharxo prestation laga jeediyo. Laakiin muhiimadda maxay tahay? Dowlad marka ay Bitran furto waxa loo heshiiyeynayna maxaa ku yiraahdaa shirkaduhu ay waxay uga fadhiyaan dhowr qodob. Hal, inay meesha ka cadayso maxay ahayd sharciyadeedii, inay meesha ka cadayso inay furtay Bitranku inuu furan yahay, tartankiinu furan yahay, inay meesha ka cadayso. Waxaa laga rabaa inay meesha ka cadayso inay ka sameeyso blog delineation wax la dhaho oo blogyadii oo la gadaayay inay dhaado in blogas ama xirmadaas meeshaas ay ku taala xirmadaas meeshaas ay ku taala xirmadaas meeshaas ay ku taala cabirkeedu waa intaas tiina meesha huwa laga sheegay blogyadii waa delineation lagu sameeyay ayn waxa kale laga rabaa sharciga fiscal terms oo ah ayn maxaan ku jiraa fiscal terms waxa la yiraa waxyaalaha lacagaha oo dawladdu meesha ay lacag ka hesho ayn fiscal terms ayn ayaduna waa laga rabaa inay meesha ka cadeyso which oo ay ka cadeysay already waana la gudbiyay waxa meesha ayn kale oo laga rabaa tender document wax la yiraahdo documentigii application-ii wixii lagu sameyn lahaa adaasinii gooda meesha jooga oo presentation lagu sameyn la sharxay ayn shirkadihii qaabkay u soo marayna la sheegay laga bilaabo marka ay shirkaas uu dhamaaday waxa furan application-adi in lasoo gudbiyo waxaana loo sheegay shirkada inay la xiriiraan spectrum oo ay meesha kala soo baxaan daa waxa already waxa bilowday in maxay ahayd in application-adii lasoo buuxbuuxiyo fiscal terms lagu soo waxeeyo ayn rolling logii waxa la gudbiyay 2008 ayaa la gudbiyay ayn ayadoon weliba kii kale leh
qodob kale oo laysku khilaafsan yahay waxa uu ahaa in soomaaliya xilligan diyaar u tahay soo saarista shidaalka wasiirka shidaalka iyo macdanta cabdirashiid maxamed axmed waxa uu leeyahay wax dhibaa kama taagna arrintaasi shuruucda dhimanna waa la dhammaystirayaa kaba soo qaad in sidaa ay ku hirgaleen oo kowda bisha janaayo 2020 ay hawshu bilaabanto waxaa loo gudbinayaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan golaha wasiirada kasoo kow ma kula tahay in loo gudbiyo dad madax bannaan oo eega guddi madax bannaan oo darso aqoonyahana ama baarlamaankaba
baarlamaanka wuxuu naga yaala dib u eegista sharciga basoolka kaasoo aan soo dhamaanin horta cid wax taaban karta male marka koowaad wasaaradda basoolka iyo macdanta iyo hay-adaheeda la aasaasi doono ayaa mas-uuliyadda guud wadanka u qaaday inay hantidan u ilaaliyaan islamarkaana jid saxa ku bixiyaan haddaad leedahay dad madax banaana la keenaya dadka madax banaan aniga ma arko dad madax banaan sabab loo keeno oo wasaaraddii awooddeedii ayaad leedahay cid kale hala siiyo marka wasaaradda awood u leh inay wax bixiso baarlamaankana wuxuu awood u leh inuu kor joogteeyo wax anaga aan samaynayno go-aan la gaari doonana ma jirto ilaa sharciga soo dhamaado islamarkaan golaha wasiirada ay wada ogolaadaan in contract la saxiixo
laakiin golaha wasiirada baarlamaanku ma uga dambeeyin inuu ansixiyo heshiisyadan
heshiiska baarlamaanku uu ansixin doono waa sharciga
heshiiska caalamiga shirkad caalami lala galay ma
ahashirkada caalamiga lala galay waxaa mas-uuliyadiisa qaaday golaha wasiirada
waa gartay haddiiba la dhaqan geliyo xeerkaas sharcigan cusub ee 2017 la qoray oo shidaalka oo bedeliya kii 2008 haddiiba uu baarlamaanku ansixiyo waxaa ku jirta in la sameeyo wakaaladii batroolka wakaaladda batroolka inay mudda u baahan tahay marka ma kula tahay sharciguna wuxuu dhigayaa wakaaladda batroolka inay tahay tan xaq u leh inay waanwaan ka gasho diyaariso qandaraasyadan hadda aada idinku hawsheeda haysaan marka intaa ma lagu dhamayn karaa 10 bilood
sharciga horta wuxuu dhisi doonaa 2 hay-adood hay-adda waxaa la hay-adda batroolka soomaaliyeed oo latan xeer nidaaminta xeerarka fulidiisa shirkadkana waa dhisi doonaa oo shirkada batroolka qaranka soomaaliyeeda intaba markii sharciga uu fulo way dhisaysaan wax weyn maaha waan dhisaynaa inta ay dhisbayana waxaa wasaaradda iyo khubaro kale ayaa si kumeel gaara shaqada usii waday
laakiin su-aashu waxay tahay ma horta la dhis iyada maxaa loo degdegayaaba
intee u degdegayna kula taadi
adaa ku weydiinayaa macnaha maxaa u sugi laadin
meela u degdegayna male waxaan degdegayna male aniga waxaan ku wadaa sharciga ku dhaa sharciga aan u gudbinay ku taala inta hay-addaas dhismayso regulatory bodiga oo regulatory departmentiga wasaaradda iyo khubaro kale ayaa sii wadaya wax aniga aan keenay maaha
waa gartay laakiin maxaa loo sugi waayaba inta la ansixinayo sharcigii baarlamaanka uu kasoo baxayo wakaaladii iyo hay-adii shidaalka la sameeyay
hay-adaha waa dhismi doonaa shaqadaana inaan soo bandhigno waxaan haysano isma diidana walaalo
laakiin xogayihii hore joogtay ee wasaaradda batroolka iyo macdanta jamaal qaasim mursal waxa uu qabaa fikrad taasi ka duwan
2017 markii ay xukuumaddu ay awoodda la wareegtay waxa yeelay ayn cod fiican in dadkan la sameeyo laakiin waxa yeelay ayn shaqo aada u dheer oo ay ahayd in la qabto xukuumadda markaas waxay aynaan aad ugu mashquulsanayd hawl kale marka wasaaradda ay waxa si cad loogu sheegay in ay hawlahaas ay hakiyaan oo xukuumaddu aysan diyaar u ahayn wax dadfaan la qaban karo lama qaban karo ilaa sharciga batroolka la daraasay la sameeyay laga ansixinayo ilaa diyaar aan ka noqonayno oo aqoonteena iyo waxa ay heerkii la rabay soo gaarayso wax dadfaan lama qaban karo taa anoo xiganayo ayaa haddana oo weliba aan ku dhex jiraan waxaan ogahay annaga ka wasaaradahan intaasaan joognay labadan sana ugu dambeysay meeshaas oo warkaas nala kugu yiri nalagu siiyey wax iska kaaya bedelay ma jirto weli meeshii aan taaganna oo petroleum loogii lama ansixin tax loogii weli diyaar ma aha maxay ahayd capacitygii weli wax iskama bedelin instationadii la rabay in la sameeyo weli lama sameynin taa marka darteed ayaa horta waxaysan u noqonaynin in hadda maadaama la yidhi hadiba loo dhigo waxay ahayd horta diyaar garowgii la rabay oo xukuumadda ku dhawaaqday diyaar u noqoshada inay dhab ahaato oo diyaarkii aan noqono kabacdi kaan aan usoo gudan because hadda meel aan ka noqono ma joogno already waa commit garaynay oo maxay ahayd bikraanku yaa bilowday haddaba muxuu ku bilowday wuxuu ku bilowday sharciyo aanan wax hadda la rajaynay aysan aysan waafaqsanayn sababtoo ah hadda waxaa lagu jeela sharciga 2008 kaasoo unitary system ku saabsan oo dowlad dhexe ayuu ku salaysnaa.
su-aalo kale oo lays weydiin karo ka hor bixinta qandaraasyada ayaa ah maxaa laga yeelayaa xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka. bishii juun ee sanadkii hore magaalada baydhabo waxaa heshiis ku gaaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. heshiiskaasi waxa uu dhigayay in dowladda soomaaliya ay yeelato saami dhan 155%, maamul goboleedka laga soo saaray shidaalkana 25%, degmada soo saartayna 10%, halka degmooyinka aan shidaalka lahayn ay helayaan 10%. haddaba heshiiskan soo dhaweyntiisa waa mid ay ka wada sinaayeen dhinacyada, haddii ay tahay dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahba, balse waxaanay isku raacsanayn in xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan ay ogolaanayso in qandaraasyo la bixiyo oo lacag laga qaado shirkadaha sahaminta samaynaya, iyadoo haddana aanay jirin is-afgarad siyaasadeed oo u dhexeeya dhammaan gobollada iyo dowladda dhexe. maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya, waxa uu xilligan madax ka yahay macadka Stipen oo u taagan Somali Institute of Public Administration and Management.
anigu waxaan taageertana waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay horta waxa laga dhaqaaqo waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay in dhaqaalaheeda ama kheyraadka cilada ay ka faa'iidayso taas absolute 100% waa taageersanahay. waxaan marka kale oo taageersanahay waxay tahay si aan kaga faa'iidaysano annaga dhankeena waxbaa soo jiro, dhanka kalena waxay jirta shirkadaha caalamka imaanaya waxbaa jiro, mas-uuliyadaa jiro. annaga dhankeena marka in aan siyaasadii aan ku heshino si ay noogu gasho in ayna dadka soomaaliyeed isku qabsan ama dhibaato aysan ugu iman shuruucdii loo baahnaa, ilan hadda waxaa jirta baarlamaan federaal ah, waxaa jirta baarlamaan stateska ay leeyihiin, inaan marsino hay-adihii naga maqnaa agency naga maqnaa ee hawshan u qaabilsanaa. waxaan usoo qaaday amaanaha hay-adda bay-ada, hay-adii nidaamka shidaalka, shirkadii shidaalka soomaaliyeed, anaas waxyaabihii lasdhabarka u ahaa ee hawshan qaban lahaa in la diyaariyo ayagana macnaha waa lagama maarmaan. sidoo kale dad aqoon leh oo karti leh oo waxaan maamulana in la helo ayagana waa lagama maarmaan.
waxaa kasoo baxay oo kale shirkii London rasmi ahaanna loo ogaaday in shirkadda Spectrum oo haysa xoogaha laga aruuriyay shidaalka Soomaaliya ay sidoo kale u xil saaran tahay iidinta xogta shidaalka ee Soomaaliya. wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed sidan ayuu u dhigay markii aan weydiiyey inay jiraan shirkado shidaal oo danaynaya shidaalka Soomaaliya kuwaasoo lacag siiyey dowladihii Soomaaliya. Soma Oil and Gas hadda ka hor waxaa lagu eedeeyey musuq maasuq, inkastoo haddana dacwooyinkii iyo wixii loo haystay baaritaanka la sameeyey waxba lagu waayey, laakiin mid ka mid a qodobada lagu haystay wuxuu ahaa inay lacago siisay wasaaradaha dowladda qaar ka mid a sida ta batroolka, lacagahaas oo lagu magacaabay capacity building ama lagu kordhinayo tayada shaqaalaha wasaaradda. wax lacaga ah oo shirkado ajaanib ah idinka soo gala ama Soma Oil xilligan ma jiraan?
lacageed malihi wax xawayraasi wax naga dhexeeya ma jiraan oo aan ahayn inay shirkad soomaali u shaqaysa tahay shirkad kala jirto oo dadka miyaar oo daafal Soomaaliyeed noo haysta markii uu heshiiska la galay waxa uu ahaa inay qaxay waxa ay rabtay ay baartay iyo wixii ay soo maqal ay baartay inay gacanta ku dhigto iyo maskareeyo percentage dowlad Soomaaliyeed ay u kala qaadato
wax laakiin dhaqaale ah oo soo gala dawladda shirkad sidaal ah ama Soomaaliya aan mid kale xilligan si toos ah si dadban minna jiro
waa la baari karaa waxay wax ka soo dhacaan bangiga Soomaaliya wax wasaaradda petroolka ma ilo ku yaalla iyo wax soo gala ma jiraan inta aan joogin ma gelin
wasaaradda petroolka adaa wasiirka marka ma jiraan Soomaa wax shirkad sidaal haday jirto oo shidaal siisa Soomaa oo lacagti Soomaali waa dhigan
oo lacag Soomaali siisa hadda ma jirto
way maxaad ka wadaa spectrum baano iibinaysa qaybteena nasiinaysa waxaan u maleeyay inaad tiri waa la tartansiinayaa shirkadaha dhan
may spectrum waa shirkadii saasmiga sameysay daatada soomaaliya gacanta ku hayso waa mad client cambry waaye ayadana shirkada inay do iibiso noo hayso noo kaydiso daatada soomaaliya intaas lagu shirkadashi lagula galay
imise ku leedahay hadday xogtaa iibisa iyadu saami ahaan spectrum
ayada la sheeda waa hadda kama jawaabay
waa dogtay laakiin waa taqaana soo maayntay
laa ha shiis ayaa la xidka waa shaqo dowladeed xabiis u yaalla ha shiis la kale
adunka ogyahay dabcan waad nala wadaagi kartaa marka inta saamiga dowladdu leedahay inta spectrum leedahay
ma hadda ma sheegay
boqolkiiba konton muu ka badan yahay saamiga spectrum
muu ka yimid
saddex meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay
su-aashaas intaas la keebaa
waxa igu jira dadka soomaalida inay ogaadaan interest si gaar ahani shaqsiyan
anaga intaasan ku sheegay
marka boqolkiiba saddex meelood oo meel muu ka yaray misuu ka badan yahay
adig inta aan kuu sheegay u sheeg dadka soomaaliyeed boqolkiiba kunna ka badan ku leeyihiin hawshaas u sheeg intaas u sheeg dadka soomaaliyeed
hase yeeshee warar aanu ka helnay ila xogogaala waxay sheegayaan in lacagta ka soo xarota iibka xogta sahanka shidaalka soomaaliya ay dowladda soomaaliya leedahay 75% halka shirkadda spectrumna ay leedahay 25% jamaal qaasim mursal xogii hore ee joogtada wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa uu ii sheegay inuu ka warqabo in shirkadda spectrum ay lacaga soo siin jirtay wasaaradaha batroolka taasi oo soo bilaabantay xilligii dowladdii xasan sheekh maxamuud soona socotay ilaa sanadkii u horeeyey ee dowladda xilligan jirta
arrinow waa sidaas sheekh horta aniga somal waqtigeedii maba joogin isaa dadka baarista socota xataa warumahan waa ka maqnaa laakiin su-aasha weydiiso ah waxaa lagu eedeeyey lacag inay bixinaysay taas ayaa horta dacwada ugu badan ay ahayd lagu haystay capacity building kaas wax taas horta iyadana waa tan inta la baaray la yiri waa waxba laguma helin shirkada kale ma jiraan oo wasaaradda lacag siinaysa haa way jireen haddase ma jirto way jireen waxay jireen oo waqtigaas spectrum ayaa wasaaradda lacag oo capacity building ah siin jirtay oo shaqaalaha expertiseka markaas joogay ay qaadanayeen marka sizing loo seeday one of the obligation ay ku jirtay oo ah in la muddo 2 sano ah capacityga ay kabi doonto oo shaqaalaha
xilligaasna waa sanadkii
expertiseka waxay ku ekayd August 2017 waxay ka dambeeyey ma jirin lacag kale wasaaradda ayna la siiyey
goormayna bilaabantay
waxay bilaabatay 2015
marka dowladdii hore ayay bilaabantay tanay ku
dhamaatay
lacag intee leeg bay
waxay ahayd bishii aga 6 biloodba 450
kun oo dollar
ya
mas-uul si toosa uga warhayay lacagaha ay shirkadda spectrum siinaysa wasaaradaha batroolka ee soomaaliya xilliyo kala duwan waxa uu ii sheegay inay lacagtaasi dhan tahay 1,350,000 oo dollar oo lagu soo shubay bankiga soomaaliya kadibna wasaaradda maaliyaddu ay ku dartay miisaaniyadda wasaaradda batroolka mas-uulkaasi waxa uu ii sheegay in lacagahani aysan ahayn kuwo sharci darro ah ayna ansixiyeen guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khubaro soomaali iyo ajaanib isugu jirta hase yeeshee waxay abuuri kartaa shaki in shirkad qandaraas kula jirta dowladihii kala dambeeyey ee soomaaliya ay haddana lacag siiso wasaaradihii batroolka ee kala dambeeyey dokumentiyada oo helegalka Baaris waxay muujinayaan in saamiga ay dawladdu ku talisay inay ka qaadato qaybsiga shidaalka uu u dhaxeeyo 54 ilaa 66 boqolkiiba iyadoo ay ku xiran tahay baaxadda ceelka iyo qiimaha shidaalka. Galka Baarista waxaa loo sheegay in khabiir ajnabi ah oo bishii hore tagay magaalada Muqdisho dowladdeeda kala taliya arrimaha qiimaha iyo diyaarinta saamiga uu qoray 27-kii bishii Janaayo in saamiga ay Soomaalidu bixinayso uu yahay mid yididiilo leh oo ka jaban saamiga ay qaataan wadamada caalamka qaarkood, inkastoo haddana uusan ahayn kan ugu hooseeya marka loo eego wadamada kale. Waxaa kale oo qoraalkiisa uu ku sheegay khabiirkaasi in shirkadaha qandaraaska loo saxeexayo saxiixi kastaba ay dowladda Soomaaliya ka qaadi doonto $2 million. Lacagahaas oo la qaadi doono marka uu dhaco saxiixa heshiiska oo ah 9-ka bisha December ee sanadkan. Janaal Qaasim Mursal:
dhibaatada dhacday waxay tahay oo anigaana ogahay oo cidna kalena isii sheegaynin in muddo 1 sanaan gudaheeda, muddo 2 sanaan dilka yar gudaheeda, qof shaqsi kale lasoo hayar gareeyey oo la keenay B1 la dejiyey fiscal tankii oo yiilay oo hore u jiray oo dhan meel laska dhigay mid cusub la soo saaray. Midkaas cusubna ka hor intaan dilkaanka la qaadin lagu faafiyey wasaakada oo la leeyahay Soomaaliya hadda waa the most attractive, waxay haysataa kan ugu fiican oo ugu hooseeya wadamo badan ka hooseeya kaalaya waa Mosaf Francis. Marka meesha marka dhibaatada ka jirayso waxay tahay marka wadan anagoo qaraca oo rights uu bixinayo oo laysan uu bixinayo oo fiscal case uu yahay noocaas, macnaha waxaan bixinaynaa we given away wax badan oo isteegeena ayaan bixinaynaa. Marka labada analysis la isku sameeyo, analysis asaga uu sameeyey ay uu ku sameeyey iyo midkan oo hor u yeelay oo hotel qola la yiraahdo ay ku sameeyeen oo IMF ay analysis sameeyeen, waxaa la ogaaday the best oo kan ugu fiican fiscal sense inaan haysano ayaa la ogaaday. Laakiin hadii arkan wax badan laga bedelay overall marka la isku soo duubo waxa dawladdu helayso waxa lagu soo qoobay 52-60 kii hore wuxuu ahaa wuxuu kaga duwanaa wuxuu isu bedelayay maxay ahayd hadba marka lacagta ay soo ceshtaan ilaa 85 ayaa marka ugu dambeysaan gaaraynay.
Marka
waxaan u baahanahay
waxaan rabaa dadweynuhu in aad u fahmaan waxa leedahay waanta wada xaajoodka marka la furo tartankan qandaraas bixinta bisha November 7-deeda meesha dowladdu ay ka bilaabayso waanta heshiiska qaybsiga khayraadka waa 54-60. Waa intaas leeda?
Waa intaas, 400 waxa weeye sida ku qoran 54-64. Ha, 54-64.
Marka wax leedahay Soomaaliya heshiiska ka wanaagsan oo ka qiimo fiican ka qiimo sareeya ay heli
karaan
ayaa
jira. Wasiirka markuu xilka la wareegay lagu wareejiyey wuu yiilay keliya meelsha taxiga ayaa xoogaa wax ka qaldanaa, macnaa wuxuu rabay in la waafajiyo sharciga taxiga oo aan markaas jirin. Marka waxay ahayd in lala sugo sharciga taxiga taxlowga sharciga canshuuraha iyo sharciga batroolka in lala sugo. Markaas bacdi la waafajiyo wixii taxi wasaaradda financega ayaa u qaadirsan, wasaaradda maaliga u qaadirsan, la isku raaco kabacdii saas lagu waxeeyo lagu sameeyo.
su-aalaha badankooda ee isweydiinaya khubarada Soomaalida ayaa ku jeeda heshiiskii lala galay shirkadda Soma Oil and Gas bishii August sanadkii 2013. heshiiskaasi shirkadda Soma Oil and Gas waxaa u saxeexay hogaamiyihii hore ee xisbiga maxaafadka Britain Michael Howard, dhinaca Soomaaliyana waxaa u saxeexay wasiirkii hore ee batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed. waxaan weydiiyey wasiirka qodob si weyn walaac ay uga muujiyeen dadka Soomaalida iyo khubarada dhinaca shidaalka oo ahaa in heshiisku uu ogolaanayo Soma Oil and Gas inay hesho 60,000 oo kilomitr oo isku wareeg ah oo u dhiganta 12 xidhmood.
Heshiiska waxaa ku jiray dabcan marka shidaal la sameynayo kambani uu rabay inuu wadan shidaal ka sameeyo waxaa la galaa heshiis la yiraahdo production sharing agreement oo lagu heshiiyo. waxay dalbadeen in heshiiskaas markii iyagana ay jiraan sida kambaniyada ay usoo dalbanayaan ay usoo dalbadaan, waxaa ku qoran in la siiyo tixgelin consideration in la siiyo marka ay soo dalbadaan blocks. ma aha yacni blockskaasaan rabnaayo hana la siiyo ilaa ma aha, kuma qorno eday kaga qoran tahay ma laha clouska ka hadlayana waa akhrin kartaa. marka wax cayiman oo dhahaya ilaa sana gashay waliba waxaan sanahaniga markii aan heshiiska aan garowney looyaro kasoo shaqeeyay khibrad deerna u leh hal yiraahda heshiisyada laga galo shirkadaha faaro basoolka ayaa yacni nala shaqeynayay waliba yacni si adag ayaan arrimahaas yacni inaan yacni lagu nalagu yacni aqoon la-aan aan yacni wax badan oo aan xaq u leynaha ama loo siijiy ayaan taxadir gaar siinaynay marka ma ahayn wax inta yacni heshiis inta lasoo qorto yacni saas waxaa si baabilaa waxaasaan rabnaa marka heshiis waxaan xasuustaa inay ahayd in la siiyo tixgelin laakiin ilaaba ilaa 12 block a laydin siinaa maahayn waliba waxaan jeclahay ma xasuusta laakiin inuu jiray cloos bahaayo dowladda soomaaliya wixii ay garato ayaa laydin siinaa tixgelinka taasna xaqay u leeyihiin waa kambani kontan midiin geliyay inuu ogaado annagana si aan ku ogaano waxa khayraada ee badi ku jiro waa marka saasay ku timid marka laakiin wax oo ilaaba ilaa in la siiyo intaasoo blog oo blog ay rabaan in la siiyo oo ay ku qoran tahay heshiiska ma jiro
khubarada uu ka mid ka yahay Jamaal Qaasim Mursal waxay si weyn uga soo horjeesteen qodobkan waxaana ay ku doodeen inaysan habooneyn in dowladda Soomaaliya ay bixiso xidhmooyin sidaasi u tiro badan iyadoo xilligan uun la bilaabayo qandaraas bixinta iyo waayo aragnimada Soomaaliya ee shidaal qodista
waxaa la yidhi marka ay Sooma kusoo wareejiso maxay ahayd daasada kusoo wareejiso Soomaaliya in return bedelkeeda waxa ay helaysaa 12 block oo iyadu ay dooranayso by own preference ay qaadanaysaa kuwaasoo la dhaho Sooma block laba tobankaas block dowladda okay dhahday way u seexdo hadduu seexday ayna maxaan ku yidhaahdaa horta meesha ummadda Soomaaliya ka wada qayliyeen taasay ahayd in site meel qabto lacagna lagu bixiyo haddana abaalmarintuna ay noqoto waxaa iyada hawsheeda way gudatay way ka soo baxday heshiiskeedii way qoratay way ka seexdatay marka waxa looga fadhiyaa ummadda xukuumadda Soomaaliyeed wixii ay seexday inay ka soo baxdo midaa jirta laakiin oo ah waxa la siiyay notice of publication wax loo saxeexay oo saxeexa oo licenka waa ka duwan yahay kaas saxeexa licenka waa marka kan hadda qaabka hadda lagu socdo ama direct negotiation ha loogu siiyo ama bidka soo gasho markaas ayaa la siinayaa su-aasha ka waxay tahay 12-kaas blog weli ma ayaday u xiran yihiin bidkanka ma lagu soo darayaa ma direct negotiationka la sameynayo saasa lagu siinayaa blogyada waxa weeye waxa ka mid ah blogyada ugu fiican haddii saasay dhacdo shirkadaha kale way iska fariisanayaan waxay suganayaan inta Sooma ay ka qaadanayso markaasa bacdina flipoday sameyna shirkadaasi ka gadane ayagana markaas samaysanayo
walaac ay qabaan khubaradu waxa uu yahay haddaba inay Soomaaliya gasho heshiis muddo dheer oo aysan ka bixi karin waxna laga bedeli karin wada xaajoodna aan dib looga geli karin khubaradu waxa uga digeen dowladda Soomaaliya inay taxadar weyn ka muujiso qaabka ay ku galayso heshiisyadan shidaalka lagu soo saarayo